Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum, domla.
Assalomu alaykum.
Domla, bugungi kunning asosiy voqealaridan biri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Dushanbega safari bo'ldi. Bu shaharda O'zbekiston rahbari Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi yig'ilishida qatnashadi. Bu voqeani diqqatga sazovor tomoni shundaki, O'zbekiston prezidenti Dushanbega bundan 6 yil muqaddam borgan edi. So'nggi yillarda ikki qo'shni davlat prezidentlari juda kam holatlarda uchrashgan, faqatgina mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar yoki Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida o'tkazilgan yig'ilishlarda uchrashgan xolos. Bu nimani belgisi bu gal Karimovni Dushanbega borishi? Domla, avval tinglovchiga ham shuni aytib qo'yishim kerakki, bugungi suhbatga ataylab sizni chaqirdim, siyosatshunos emas kishini, lekin olim odamni chaqiryapman. Siyosatshunoslarni o'zlarini formulalari bor, birpasda tushuntirib qo'yishadi, balki buni sal murakkabroq tushunish kerak bo'lgan masaladir, shuning uchun sizni chaqirdim. Marhamat.
Rahmat. Uchun o'ylaymanki, qo'shni davlatlarning rahbarlari bir biri bilan ma'lum ishlashganligining o'ziga yarasha yuqorida tushunilgan sabablari bo'lishi mumkin. Biz aytaylik, bu narsani ba'zilarini bilib ba'zilarini bilmasligimiz mumkin, lekin Tojikiston bilan O'zbekistonga keladigan bo'lsak, biz uncha uzoq ketadigan va uzoq ketolmaydigan xalqlarimiz. Odatda hatto ko'pincha aytishadiki, ikki tilda so'zlovchi bir xalq. Men shu fikrlarga qo'shilaman, chunki biz nihoyatda bir birimizga yaqinlashib ketgan xalqmiz, hatto tillarimiz va boshqa boshqa bu shunga qaramasdan. Endi Karimovning aytaylik Dushanbega borishi, buni bunday juda aytaylik dag'dag'a bilan qabul qilmaslik kerak. Ma'lum ma'noda borolmaganlik yoki ularning kelolmaganligi, yuqorida aytganimdek, sabablari boshqacha bo'lishi mumkin.
Sabablari ko'p, domla. Sabablarini bilamiz, sabablari Rog'ingesini qurilishi bilan bog'liq.
Men ham shunda bog'lamoqchiman. Masalan, o'rtadagi o'sha Rog'ingesi bo'layapti deyishimiz mumkin. Hatto aytaylik, bu faqatgina bu bo'lishi ham mumkin emas. Aytaylik, buning aytaylik o'zi alohida sabab bo'lishi balkim uncha ahamiyatga ega emasdir. Bu to'g'rida qaytarilib o'tirmas kerak. Men Rog'ingesi to'g'risida aytishim mumkin. Rog'ingesi mening fikrimcha aytaylik, Tojikistonga juda katta foyda keltirishi, foydali bo'lishi, hatto o'sha Jahon banki aytgandek zarar ko'rsatmasligi Tojikiston uchun bo'lishi mumkin. Ammo mana bu transgraniчный o'sha trans ikki davlatlar o'rtasidan, bir necha davlatlar o'rtasidan oqib o'tayotgan daryo masalasi. Demak, shu o'rinda shu nazar bilan qaraydigan bo'lsak, bu aytaylik boshqa davlatlarga, shu jumladan aytaylik Turkmaniston, O'zbekiston davlatlariga juda katta tashvish tug'dirishi mumkin. Demak, insoniyat o'zining, men psixolog sifatida aytishim mumkin, insoniyat o'zining faqatgina o'zining foydasi uchun ko'p narsani qilavermaydi. Buni bilasiz-ku, buni hamma ham tushunadi. Biz faqatgina o'zimizning foydamizni ko'rib ishni qilaversak, aytaylik qo'shnining agarasini qo'shib olishimiz mumkin, qo'shnining molini buyoqdan o'tkazmay qo'yishimiz mumkin, qo'shnining moshinini hovlimizdan oldidan o'tkazmay qo'yishimiz mumkin. Bunaqa xuddiliklar dunyoda bo'lib turadi. Demak, inson ongli ravishda faqatgina o'zining foydasini ko'zlab, hatto u o'ziga juda katta foyda bo'lsa ham ko'pincha qilmaydi.
Bas, shunday ekan, Islom Karimovni Dushanbega bu safari, ayniqsa Jahon bankini rog'im bo'yicha prinsipda qursa bo'laveradi degan bir ijobiy bahosidan keyin amalga oshirilishi bu safari, O'zbekiston rahbarini sal yon bera boshlagani alomatimi yoki yo'qmi?
Men bunday deb o'ylamayman. Aytaylik, faqatgina yon berishdan emas, men xuddi mana shu masalaga yondashib kelyapman. Bilasizmi, biz aytaylik, mana shu regionda bir davlat, ikki davlat, uch davlat, besh davlat qo'shni bo'lib yashar ekanmiz, biz faqatgina o'zimizning foydamizni o'ylab yashamasligimiz kerak demoqchiman. Aytyapmanki, bu Tojikistonga juda katta foyda berishi mumkin. foyda berish ham aytaylik juda aniq narsaga o'xshaydi. Lekin hojiklar o'zining aytaylik qo'shnisini hisoblab o'tirmaydigan, qo'shnisi bilan hisoblashmaydigan xalq deb o'ylamaslik kerak. Hojiklar ham nihoyatda bir dono xalqlardan biri-ku. Nimaga ular o'ylaysizki shu haligi o'zbeklarni umuman hisobga olmaydi, o'zbekistonni turkmanistonni hisobga olmaydi deb. Ular aytaylik o'zining aytaylik foydasini ko'ribgina butun bu boshqa mintaqalarning ahvolini og'irlashtirib qo'ya oladi degan ular to'g'risida yomon fikrda bo'lmaydi.
Tushunyapman. Tushunyapman domla, sizni tushundim. Mana siz o'git beryapsiz. Bu o'gitingiz birinchi navbatda Dushanbega qaratilganmi, Toshkentga qaratilganmi?
Kechirasiz, men birovga nasihat qilishni ko'zda tutganim yo'q. Men o'z fikrimni aytayapman.
Ha, bo'pti. Domla, bas siz psixolog olim ekansiz, yana bir savolni bermasligim iloji yo'q. Mana Toshkent Dushanbe munosabatlarini sovib ketishiga, Karimov Rahmon munosabatlarini sovib ketishida qandaydir bir psixologik omillar ham bormi? Karimovni psixologiyasi bilan, Rahmonni psixologiyasi bilan bog'liq omillar bormi, yo'qmi? Rog'undan tashqari, gazdan tashqari. 2 yildan beri masalan, O'zbekiston Tojikistonga gaz berishni to'xtatib qo'ygan. Insoniy omillar bormi?
Albatta bor. Chunki har qanday shaxs o'zining xususiyatlari, o'zining xususiyatlari bilan yashaydi. Ammo siyosatdonlar siyosat maydonidagi kishilar nafaqatgina o'zining xususiyatlari bilan o'zining aytaylik xislatlari bilan yashaydi. Ularga ta'sir qiluvchi nihoyatda tashqaridan kuchlar bo'ladi. Bu kuchlarni yengib o'tish uchun ba'zi paytda ba'zilari aytaylik qizg'inlik qiladi, ba'zilari tayyorlik qiladi, ba'zilari donolik qiladi. Bu o'rinda ham Karimovning, ham Emomali Rahmonning o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Bu aytaylik ba'zi holatlarda ularga salbiy yordam bergan bo'lsa, ba'zi holatlarda aytaylik ijobiy yordam beradi. Demak, biz ularning aytaylik insoniy xususiyatlarini inkor qilmaslik kerak. Ular faqat siyosat maydonidagi robotlar emas. To'g'ri, Rog'unni aytaylik qurilishini Karimov o'ziga qattiq olgan bo'lishi mumkin. Rog'unni qurilishini Karimov qattiq olganligini ko'rib turib, Emomali Rahmon o'ziga yarasha arazlagan bo'lishi mumkin. Buni inkor qilmaslik kerak. Demak, davlat boshida turgan shaxslarni ham o'ziga yarasha aytaylik bir og'riq tomonlari bor, quvonch tomonlari bor. Ular ham shaxs, ular ham inson.
Davlatlararo, mamlakatlararo munosabatlar, o'sha davlatlar boshliqlarini siz aytgandek insoniy xislatlari garovi bo'lib qolishi xavfli emasmi?
Juda xavfli. Juda xavfli. Bu o'rinda o'sha Cherchillning so'zini yoddan chiqarmaslik kerak. Angliyaning aytaylik hamma tomonlarda dushmani va do'stlari bo'lishi mumkin, lekin Angliyaning manfaati yuqori turadi degan gap bo'lishi kerak. Mana bu narsa har bir davlatning boshlig'i qancha uni to'g'ri qo'llay olar ekan, u davlatga shunchalik manfaatdor bo'ladi. O'zining shaxsiy xususiyati qayerda, kimniki ortiq darajada siyosatga aralashib ketar ekan, bu ko'pincha salbiy natijalar beradi. Buni inkor qilmaslik kerak. Bu o'sha davlatning boshlig'i naqadar dono, naqadar aqlli, naqadar o'zini tuta olgan kishi ekanligini ko'rsatadi xolos.
Endi o'sha davlat rahbarini, o'sha insoniy xislatlarini nazorat qilib turadigan, o'sha davlatning ichidagi vaziyat, davlatlararo munosabatlar o'sha kishini, rahbarni xohish irodasigagina bo'yinsinib qolishini oldini oladigan mexanizm bormi O'zbekistonda?
O'zbekiston hali aytaylik boshqa davlatlarga nisbatan balkim tajribasiz deb kimlardir aytar. Ammo 23 yil, 24 yildan buyog'iga davlat sifatida menimcha boshqa davlatlar orasida o'z o'rnimizni egallay oldik. Bu o'rinda aytaylik yutuqlarimiz ham bor, kamchiliklarimiz ham bor, juda katta kamchiliklarimiz ham bor. Juda katta yutuqlarimiz ham bor. Endi bularning hammasini ko'ndalang qilib turib, mana bunday deb solishtirib boshlasak, tarozining goh bu yog'i og'ir keladi, goh bu yog'i og'ir keladi. Shuning uchun aytaylik biz o'zimizga yarasha qadam qo'yib boryapmizmi? xatolarimizni inkor qilmasdan ularni tan olib borishimiz kerak. Ko'pincha mana shu xatolarni tan ololmaslikdan balo chiqyapti bizda. Asosiy kamchiliklarimiz ham mana shunda. Yutuqlarimizni bo'rttirib ko'rsata olamizmi? Kamchiliklarimizni ochiq qo'ydi, na matbuotda, na boshqacha yerda tan olamiz. Bu o'zbek bizning salbiy tomonimiz. Buni inkor qilmasligimiz kerak.
Domla, birinchidan boyadan beri muhokama qilayotganimiz mavzuni mantiqiy davomi va ikkinchidan shu kunni yana bir mavzui endi gap Putin haqida bo'ladi. Ukrainadagi voqealar bilan bog'liq ravishda Rossiya prezidentini rossiyaliklar ko'z oldidagi obro'si kundan kunga ortib boryapti. Har holda Rossiyadagi ijtimoiy fikrni o'rganish markazlari o'tkazgan so'rovlar shuni ko'rsatyapti. Putin bugun ham yangi bir raqamlar e'lon qilindi, yana 80 ni tepasiga 90 ga yaqinlashib qolyapti. Putinni qo'llovchilar, rossiyaliklar orasida, so'rovda qatnashganlar orasida. Lekin ba'zi xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ham Putin parastlik, Rossiya parastlik kuchaygan. Yaqinda hatto bir xabar paydo bo'ldiki, toshkentliklar Ukrainada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmayapti emish O'zbekiston magazinlaridan, Toshkent magazinlaridan. Bu nimani alomati sizning nazaringizda?
O'zbekiston Ukraina narsalarini aytilib olmayapti deganini bilmayman. Bu masalada xabarim yo'q. Lekin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi siyosiy janjallar, nafaqat siyosiy janjallar, hatto aytaylik amaliy janjallarning ma'nosi Rossiyaning menimcha o'sha imperiyalik ruhidan chiqa olmasligidan kelib chiqyapti. Buni ko'p sabablar bilan tushuntirish mumkin, ko'p misollar bilan ham tushuntirish mumkin. Lekin bir narsaga e'tibor bersangiz, nima uchun Putinning aytaylik o'sha reytingi ko'tarilib borayotganligi. Bu Rossiya o'sha har qanday imperiyaning, sobiq imperiyaning aholisi va imperiyani tiklash niyatidagi yurganlarning ko'pligidan bo'ladi. Bu tarixda birinchi marta emas.
Rossiyalik o'rislar masalan imperiyani qayta tiklanishini xohlayotgan bo'lsa, prinsipda ularni tushunish mumkin. Lekin ayni paytda o'sha imperiyani bir qoloq, bir cheti bo'lgan, bosib olingan, 100 yildan ortiq mustamlaka bo'lgan o'zbekistonliklarni Rossiya parastligini tushunish qiyin-da, shuni so'ramoqchiman.
Bilasizmi, Rossiya parastliklar orasida juda ko'plar borligiga shubha ham qilmayman va bunda aytaylik ikkilanib ham o'tirmayman. Chunki bevosita mustaqillikni jon dil bilan qabul qilgan qildim deb turib 10 ta chiqqan bo'lsa o'sha paytda, o'shaning 8-tasi bevosita o'zi hali nima bo'layotganini tushunmasdan qo'l ko'targanlar edi. Demak, biz hozirgina aytaylik shunday ko'chaga chiqib turib O'zbekistonning 20 ta odamni so'raydigan bo'lsak, undan kamida 5-8-tasi haligacha esirini tiklashni xohlaganlar bo'lishi mumkin. Bu degan so'z hali siyosiy aytaylik maydondagi bo'layotgan voqealarning oxirigacha tushunib yetganlari va yetmaganlari ko'pligidan. Bugungi kunda mana men boya tashqariga chiqdim, qo'shnilar aytib o'tiribdi, voy ilgari qanday edi, hamma ishga borardi, hamma unday qilardi, bunday qilardi. Qo'y og'ayni, mana shu yerda bemalol gaplashib o'tirishingning o'zi, eshigining har podyezdning oldida 3 ta mashina turganligining o'zi, bularni hisoblamaysan, sen o'sha haligi ishga borishni hisoblaysan deb tushuntiradigan odamlar yo'q ularga. Demak, biz Rossiyaning aytaylik holatini tushunish uchun, Putinning reytingini tushunish uchun bir qadar o'zimizni o'sha bundan 20 yil oldinga nariyoqqa surib qo'yaylikda va o'sha Rossiyaning fuqarosi sifatida bir qaraylik. Ukraina bosib olishni oldida u o'shanday fikrda bo'ladigan bo'lsa, menga ham aytaylik tuyg'usi tushib qolishi mumkin. Ikkinchi daraja, o'sha Ukrainani nimaga bu tajovuz ahvoliga solib qo'ydi? Chunki Rossiyaning u yerda nihoyatda katta manfaati, birinchidan. Ikkinchidan, Ukraina tinch o'tirsa, boshqalar ham tinch o'tiradi. Eski aytaylik siyosatning nomi o'zgargan bo'lsa ham Putin davom ettirishi mumkin edi. Qrimni bosib oldi, hamma uradi edi. To'xtang, og'ayni, siz boshqa davlatlar qatorida esirni tarqatish paytidan esirning sobiq chegaralari daxlsiz deb qo'rqmagansiz. Undan tashqari 94 yilda atom bombasini chiqarib ketayotganda yana qo'rqmagansiz. bular nima bo'lyapti o'zi deb Putinga ko'rsatishni hali ham aytaylik atrofdagilar qo'rqadi. Qo'rqadi emas. Ko'pincha misol uchun aytaylik o'sha indamaslikni qo'rqoqqa chiqaryapti Putin. Nima uchun buni aytaylik Gruziya aytmaya, Gruziya aytyapti, boshqalar aytyapti. Aytyapti-ku, aytayotganlar ham ko'p-ku.
Meni qiziqtirgani o'zbekni orasida Qrim Rossiyanikiydi, bosib olib to'g'ri qildi deydiganlar ko'pdek ko'rinyapti-da, mana shu hayron qoldiryapti meni.
Ko'p deb ko'rinishi mumkin. Lekin u undan emasligi deganlarning gapiga quloq solish kerak. Bilasizmi? O'sha kapitalizmning dog'isi Lenin markalaydi-da bir vaqtlari. Ochlik aslida haq bo'lishi mumkin. Bu narsaga aytaylik, haqiqat yuzasidan qarash kerak.
Ozod nazar edi. Bugun O'zbekistonning psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat domla.
Omon bo'ling.